informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 20. jun 2019. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Teodora Antirskog. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske na intervju predsjednika Crne Gore Đukanovića. Čućemo i šta kaže dr. Vladimir Leposavić o predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Takav zakon ne može da opstane. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana prezentacija knjige Crnogorski separatizam autora dr. Aleksandra Rakovića. Iz pomisnih crkava slušamo o susretu sveštenika Sirije i Libana. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, kao što smo i najavili, započinjemo reagovanjem Mitropolije Crnogorsko-Primorske na intervju predsjednika Crne Gore Đukanovića. U pravu je predsjednik Đukanović da se pitanje slobode vjeroispovijesti tiče državne stabilnosti, demokratskog ustrojstva i sveukupnog crnogorskog identiteta. Zato je bilo važno da su on i vlada Crne Gore prvenstveno učinili napor da sprovedu najšire moguće konsultacije sa svim relevantnim subjektima. Svi će se valjda saglasiti da je pravoslavna crkva tu najvažnija, jer se zakon u najvećoj mjeri na nju odnosi. I da u takvom procesu dođe do konsenzusa prihvatljivog za sve, a koji je u skladu sa Ustavom Crne Gore, ali i sa svim međunarodnim dokumentima koja uređuju pitanje slobode vjeroispovijesti. Mitropolija po ko zna koji put ponavlja da nije protiv donošenja novog zakona, ali jeste i bit će protiv jednostranih aktivnosti crnogorskih vlasti po ovom pitanju. Zna predsjednik Đukanović da je zakon, ovakav kakav je sad, usmjeren protiv pravoslavne crkve. To je javna tajna i ni on to ne krije u intervju povodom koga reagujemo. On s druge strane ne zna i nisu ga dobro savjetovali oni koji su ga slagali, pa on to ponovio da crkva u Crnoj Gori, koju pogrešno naziva CPC, nikada nije bila autokefalna, niti je ukinuta ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića. Ta manipulacija se toliko odomaćila da se koristi kao poštapalica, a radi se o brutalnoj neistini. Regent Aleksandar je samo kao tadašnji suveren kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca prihvatio odluku svih arhijereja, uključujući na prvom mjestu one arhijereje iz Crne Gore, odlukom Svetog sinoda u Kraljevini Crnoj Gori, koji su svojom voljom bez glasa protiv obnovili Pećku patrijaršiju pod imenom Srpska patrijaršija, što je sa oduševljenjem prihvaćeno i od sveštenstva i od vjernog naroda u Crnoj Gori i crkveni život je nastavljen u punom kontinuitetu. Čak je i vlada u egzilu, u glasu Crnogorca, pozdravila obnovu patrijaršije, samo zamjerivši što je njeno sjedište u Beogradu, a ne u Pećkoj patrijaršiji, gdje je kralj Nikola 1913. godine postavio za prvog pećkog mitropolita, poslije ukidanja patrijaršije 1766. godine, Gavrila Dožića. Zaludna je nada predsjednika da će Carigradska patrijaršija priznati autokefalnost crkve u Crnoj Gori. Kome da je prizna? Čovjeku koji je raščinjen od sinoda iste te patrijaršije. To prije i iznad svega ne bi smjela da bude briga predsjednika sekularne države, koji je uz to javno deklarisani nekršteni ateista. Ako su za njega pitanja vjere, trice i kučine, bilo bi pristojno da se makar ne petlja u njih. Ima pravo da iznese svoje mišljenje, koliko god bilo pogrešno i neutemeljeno, ali nema pravo da koristi institucionalne državne mehanizme da se obračunava s crkvom i da je upodobljava sebi i svojoj ideologiji ili pravi nove crkve. Patrijarh Irinej, kao i mitropolit Amfilohije, ali i svi vjerni, kao slobodni ljudi i građani, s druge strane, imaju pravo da se odrede prema potezima vlasti, ali oni svakako nemaju nikakve institucionalne mehanizme kojima bi mogli da utiču na uređenje državnog poretka, biranje predsjednika ili vlade. Drugim riječima, onaj koji ima vlast i silu države bi morao da se uzdrži od napada na ljude koji ništa od toga nemaju, a koriste samo riječ. To bi bilo čojski i crnogorski. Uostalom, trebao bi predsjednik da se odluči da li je mitropolija učinila zločin prema Crnoj Gori ili ona ima, kako sam veli u pismu blaženopočivšem patrijarhu Pavlu, značaj za Crnu Goru i istorijsku ulogu u borbi za slobodu crnogorskog, srpskog i ostalih balkanskih naroda. Treba dodati da je nepošteno priču o pravoslavnoj crkvi početi od 1918. godine i prećutati da je na njenoj današnjoj teritoriji Crne Gore Sveti Sava prije 8 vjekova osnovao 4 episkopije koje i danas imaju svoju ovdašnju jurisdikciju. Još je manje tačan zaključak koji predsjednik izvlači iz navodne autokefalnosti CPC da je njena imovina bila državna. U Srbiji je, za razliku od Crne Gore, od kraja 19. vijeka postojala pravoslavna crkva koja je bila autokefalna tomosom dobijenim od Vaseljenske patrijaršije 1879. i gle čuda, njena imovina nije u vlasništvu države, bila ni tada, niti je to sada. Iako neki ponavljaju neistinu da je crkvena imovina i u Srbiji u svojini države. To što su postojala određena ograničenja u raspolaganju imovinom, budući da je pravoslavna crkva bila državna vjera, a država hrišćanska, ne znači da je država bila vlasnik te imovine. Upravo da bi sačuvala istorijski crkveni identitet u Crnoj Gori, crkva je dužna da se odupre onima koji ga mijenjaju i žele da podvlaste crkvu svojim novim sekularnim ideologijama i novom identitetu. Treba li mitropolija i svi drugi da se odreknu svoga utemeljitelja na ovim prostorima Svetog Save da bi bila podobna? Treba li da se odrekne Svetog Vasilija Ostroškog, kojeg je rukopoložio srpski pećki patrijarh, ili Svetoga Petra Cetinskog, kojeg je rukopoložio srpski karlovački patrijarh? Da prezre pismo mitropolita Save Petrovića, koji piše moskovskom mitropolitu Platonu. Od svih arhijerov slaveno-srpskih ili ono mladoga arhimandrita Petra Petrovića potonjeg Svetog Petra Cetinskog upućeno austrijskom dvoru u kojem on, guvernador Ivan Radonjić i serdar Ivan Petrović žele da mitropolit crnogorski zavisi od pećkoga patrijarha u Srbiji. Pa dodaju da će ga slati u Karlovce na rukopoloženje, ali samo dotle, dokle Turci budu vladali Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u Peć. Da izbrišemo iz pamćenja odu Nemanji, mitropolita Vasilija Petrovića, i natpis na njegovom grobu u Petrogradu, patrijaraškoga srpskoga trona egzarh. Ili da, kao neki bezumnici danas u Crnoj Gori, brišemo iz crkvenog kalendara Svetog Savu, njegovog oca Simeona i Svetog Stefana Dečanskog, koje su gospodari Zete Crnojevići pečatali u prvim štampanim kalendarima Crne Gore. Podobni bi valjda bili i na liniji predsjednikovog viđenja crnogorskog identiteta kada bi prezreli riječi predsjednika vlade Kraljevine Crne Gore dr. Lazara Tomanovića izrečene prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu 1910. godine. Povrh toga, mitropolija Cetinska jedina je svetosavska episkopska stolica koja je bez prekidanja do danas sačuvana. Još more ovakvih primjera kojih bi crkva morala da se odrekne da bi postala onakva kakvu je predsjednik zamislio, sluškinja ideoloških interesa njegove partije i njegovih istomišljenika. Neće crkva biti sluškinja ni Crne Gore, ni Srbije, ni srpstva, ni crnogorstva, niti bilo kakve ideologije, ni bilo kojeg velikodržavnog projekta, niti čuvati nečiju infrastrukturu, jer više ne bi bila crkva. Ali ne može da zaboravi šta su oni najbolji u njenoj istoriji govorili i činili i da im po svojim moćima podražava riječima i djelima u odbrani svetinja i svog 2000-godišnjeg bića. Pominje predsjednik da se 90. godina neko neovlašćeno knjižio kao vlasnik crkvene imovine, aludirajući na mitropoliju i ostale episkopije Srpske patrijaršije u Crnoj Gori, te veli da je to otimanje vrijedne imovine i zločin prema Crnoj Gori. Opet promašaj. Predsjednik ne govori istinu po tom pitanju. Kako je to crkva mogla da otme svoju imovinu? Ko je žrtva tog zločina kojeg pominje predsjednik? Žalosno je to što govori i čini predsjednik po ovom pitanju. Uostalom, nismo baš svi toliko kratkog pamćenja. Bjehu li on i njegova partija u to vrijeme nosioci istih ovih državnih ovlašćenja koja i sada imaju? U ovom govoru predsjednika još se jedna nedosljednost primjećuje. Nakon privatizacije svega i svačega pa i imovine oduzete od crkve i vjerskih zajednica poslije Drugog svjetskog rata, čime je država priznala da nije u stanju da adekvatno gazduje svojim resursima i imovinom, planira se nacionalizacija, ni manje ni više, nego ostatak crkvene imovine, pa i više od toga njenih hramova. Došli bi, a neće Bog dati, u situaciju da je sve privatno vlasništvo u ovoj sekularnoj državi osim državnih vjerskih objekata. Šta će državi vjerski objekti? Šta će da radi s njima? Zašto ih oduzima ako ne planira da ih drugome daje? Prepoznata je namjera predsjednika i svih onih koji učestvuju u ovoj nečasnoj raboti. Ta namjera ide iznad njihovih ideoloških očeva koji su bili razumniji po ovom pitanju i nisu oduzimali vjerske objekte. Svrstavaju se u još žešće gonitelje crkve nego što su bili oni prije njih. Strašna je i nedopustiva kletva predsjednika Đukanovića kojom Srpsku pravoslavnu crkvu označava više kao političku nego kao vjersku organizaciju. On je kao nevjernik potpuno nekompetentan da to cijeni. Srpska pravoslavna crkva je uvažena i priznata među svim pravoslavnim crkvama i važan je dio porodice Vaseljenske crkve. To što on to ne prepoznaje, ništa ne oduzima crkvi, ali glasovito govori o predsjednikovom novom odnosu prema slobodi crkve. Neistinita je također tvrdnja da organizacija pravoslavne crkve prati državnu organizaciju i da je sve suprotno tome protivno kanonskom pravu. Uzmimo samo one pomjesne crkve koje su prve u poretku pravoslavnih crkvi. Konstantinopoljska, Aleksandrijska, Antiohijska, Jerusalimska i Moskovska patrijaršija. Nijedna od njih se ne rasprostire na teritoriji jedne države. Ne postoji li kao priznata Srpska pravoslavna crkva i u državama nastalim od bivše Jugoslavije i širom Europe, Amerike i Australije. Svaka ima svoju istorijsku jurisdikciju na više država. Predsjednik je ili podlegao neznanju onih koji ga o ovom savjetuju, koji su izgleda oboljeli od gladne bolesti, nacizma ili brozomore, ili svjesno obmanjuje javnost. Šta god da je, savjetujemo mu da se, optužujući crkvu za politiku, ne bavi stvaranje crkava u Crnoj Gori. Predsjednik bi morao da čuje glas crkve i naroda Božjeg i da povuče predlog zakona i založi se da se u ime jedinstva naših predaka koji su se zajednički borili za slobodu i budućnost Crne Gore, predstavnici državnih vlasti, crkve i drugih vjerskih zajednica u istorijskom dijalogu dogovore o zakonskom aktu koji će biti na korist svih crnogorskih građana bez razlike. Molimo se za Crnu Goru i za napredak svih njenih građana bez razlike i želimo predsjedniku i svima onima koji ga u ovome podržavaju da odustanu od svojih pljačkaških nauma i ne sprovode nasilje prema crkvi i vjeri uopšte, nego da se vrate bogoljublju i bratoljublju. Čuli ste, poštovani slušaoci, reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske na intervju predsjednika Crne Gore Đukanovića. Zakon o slobodi vjeroispovijesti kasno uveče je objavljen na sajtu vlade Crne Gore, a ujutru ga je objavila Venecijanska komisija, koja je jedna od tijela Savjeta Evrope. Ovo svjedoči o tome da su svemu prethodile pripreme, a možda i neki sinhronizovani rad. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oformila je pravni tim koji namjerava da spriječi usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se pokušava otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jedan od članova je dr. Vladimir Leposavić koji je specijalizirao u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Vašingtonu, a doktorirao je u Beogradu baveći se zaštitom etničkih, vjerskih i jezičkih prava manjina. Čak su i komunističke uredbe o nacionalizaciji bile pravednije jer su se odnosile na sve, a ovaj zakon pogađa isključivo Srpsku pravoslavnu crkvu koja treba da dokaže da je prije 1918. godine bila vlasnik svoje imovine, ali nam iz njega nije jasno ni kako to da dokažemo, čak ni to, kaže Leposavić. I dodaje, ne pominje se postupak, ne pominje se sud, ne pominje se procedura dokazivanja. Ovaj zakon bi zapravo trebalo da omogući upravnom organu da ne u sudskom, već u upravnom postupku koji je okrnjen i mračan, omogući organu uprave, dakle ministarstvu, a ne sudu, da popiše imovinu i izvrši prepis prava vlasništva, objašnjava Leposavić i podsjeća da Crna Gora, kao i sve zemlje na ovim prostorima, ima zakon o svojinsko-pravnim odnosima koji je prepisivan iz njemačkog i austrijskog građanskog zakonika koji bašteni rimsku pravnu tradiciju. Dakle, riječ je o zakonima koji vladaju 2000 godina. Taj zakon propisuje šta se radi kada neko smatra da mu pripada pravo svojine na nekom objektu. Mišljenje Venecijanske komisije bit će poznato 21. juna i ako bude negativno, rad na odbrani vrijednosti koje su napadnute će se nastaviti. A Mitropolija ima i mogućnost da tuži državu pred Evropskim sudom za ljudska prava jer je prekršila međunarodno pravo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poklonio je sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru povodom hramovne slave časni krst osveštan na Golgoti o Vaskrsu 2017. godine. Časni krst su nosili u svetu zemlju i iznijeli na Golgotu u Jerusalimu hadžije Jovan Ilišković i Vladimir Milojević iz Beograda sa grupom hodočasnika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Donošenje časnog krsta organizovali su predstavnici izdavačke fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji je predvodio gospodin Zoran Vučić. Krst je ikonopisao Zoran Maslić iz Beograda, a drvo za krst je izradio Milan Nikčević, također iz Beograda. Krst je u bar donijet na Trojičin dan u nedjelju 16. juna 2019. godine. U ime svešteničkog bratstva i vjernog naroda, sabornog hrama svetog Jovana Vladimira, na ovom velikom daru i blagoslovu i iskazanoj ljubavi njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, najtoplije se zahvalio prezbiter Mladen Tomović, paroh Barski.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. juna održana je prezentacija knjige Crnogorski separatizam autora doktora Aleksandra Rakovića. Na početku prezentacije knjige prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joan Ikije, koji je rekao par riječi o autoru, o njegovoj knjizi i današnjoj krizi u Crnoj Gori.
Ali raduje me kad ljudi od talenta i znanja postižu ovakve rezultate i kad se bave ovakvim temama kao što se bavi dr. Aleksandar Raković. Više mlad je čovjek, ali već više decenija se bavi temom Crne Gore. I pravo da vam kažem, dosta sam od njega naučio i od onoga što sam pročitao od njegovih naučnih radova i još više sam naučio iz njegovih redovnih obraćanja javnosti. Posebno se radujem ovom njegovom najnovijem ostvarenju. To je zaista jedna interesantna tema, kako Crna Gora, koja je bila srpsko ognjište i srpsko počivalo i srpsko ogledalo, danas dolazi u jednu takvu krizu da cijelu svoju istoriju, cijelu svoju pismenost, svoj jezik negira i tumači sa pozicija naših neprijatelja.
Potom su o životopisu autora i značaju pomenute knjige govorili Branimir Nešić, urednik knjige i direktor izdavačke kuće Katena Mundi, dr. Čedomir Antić, profesor na Filozofskom fakultetu, dr. Bogoljub Šijaković, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i autor dr. Aleksandar Raković. Dr. Bogoljub Šijaković je na početku izlaganja kazao da treba da shvatimo da nas ova knjiga poučava da je nacionalni identitet veoma važna stvar, odnosno da je nacionalni identitet zapravo integritet, to jest integritet samoočuvanja.
Nama govore i poučavaju nas i ovdje da je nacionalno osjećanje prevaziđena stvar, da je to stvar nekog kolektivizma, a da mi treba da imamo neka individualna osjećanja i tako dalje, ali nasuprot svakom kolektivizmu, bilo onom komunističkom, nacističkom ili šovinističkom, i nasuprot svakom individualizmu, bilo liberalističkom ili globalističkom, moramo znati da je nacionalni identitet veoma važan. Kako to u ostalom, da nacionalni identitet nije važan ovdje samo za Srbe, a za sve druge je izuzetno važan. Svuda oko nas i naročito u specifičnim zonama potencijalnih sukoba koji imaju konfliktni potencijal kao Ukrajina ili pribaltičke zemlje, tu se podstiče i razvija jedan funkcionalni nacionalizam, čak šovinizam, neskriveni nacizam, koji je potpuno dopustiv jer je funkcionalan, jer proizvodi koheziju, jer treba da jednog momenta bude upotrebljen kao konfliktni potencijal, a samo se nama priča da su to prevaziđene kategorije i da treba da uživamo u mundijalizmu i u ne znam čemu.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Učenici četvrte generacije obnovljene Cetinske bogoslovije 1995. do 2000. u hramu prenosa moštiju Svetog Nikole u mjestu Tenja proslavili su 19 godina od mature i završetka školovanja u Cetinskoj bogosloviji u srijedu 19. juna 2019. godine na praznik prepodobnog Visariona i prepodobnog Ilariona Novog. Tim povodom sa blagoslovom vladike Osječko-Poljskog i Baranjskog gospodina Heruvima svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, razredni starješina ove generacije. Vladici Jovanu sasluživali su protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh u Zagrebu, protojerej Rade Jović, paroh u Zemun Polju, protojerej Dalibor Đukić, paroh u Vičenci i arhijerejski namjesnik za Italiju, protonamjesnik Predrag Pantelić, paroh u Gračacu, protonamjesnik Nenad Lazić, paroh u Tenji, jerej Nikola Gavrić, paroh u Beogradu, jerej Nikola Temerinac, paroh u Despotovu, jerej Nenad Kalem, paroh u Kotoru, secirali su Dušan Belošević i Ljubiša Majstorović, a za pjevnicom pjevao Velibor Kragić. U toku liturgije sabranima se besedom obratio vladika Jovan, a poslije liturgije i posluženja u crkvenoj sali obišli su rodnu kuću našeg naučnika Milutina Milankovića. Druženje je nastavljeno trpezom ljubavi.
Razgovarali smo sa slikarkom iz Beograda i direktorom kolonije Sveti Vasilije Ostroški, gospođom Milom Vico Jovanović, koja je za slušaoce našeg radija govorila o predstojećoj humanitarnoj izložbi slika u Prokuplju, koja se organizuje za pomoć dječjem odjeljenju kliničkog centra Prokuplje. Na pitanje o organizovanju ove, ali i drugih humanitarnih akcija izložbi, gospođa Jovanović je kazala:
u Republici Srbiji sam prošle godine održala aukciju u Batočini za nevladinu organizaciju Budi čovjek za socijalno ugrožene i za djecu ometenu u razvoju u Kragujevačkoj biblioteci Vuk Karadžić. Ove godine sad održavamo u Prokuplju u galeriji Boža Ilić. Povezali smo se sa galerijom Boža Ilić i sa kolonijom Boža Ilić, čiji je direktor bio prošle godine naš član, tako Dragan Popović, tako da smo se dogovorili da ove godine radimo aukciju za Prokupačku bolnicu dečijeg odjeljenja za djecu oboljelu od raka. To je znači i kolonija Sveti Vasilije Ostroški, gdje god može i koliko god može za slavu Gospoda i Svetog Vasilija Ostroškog činit će dobra djela onoliko koliko nam dragi Bog da možemo.
Intervju sa gospođom Jovanović možete poslušati na sajtu www.svetigora.com.
Kada je 2008. godine u okviru portala svetosavlje.org pokrenut forum pravoslavnih roditelja kao jedini do tada pravoslavni forum na srpskom jeziku koji se bavi isključivo ovom tematikom, vremenom se ukazala potreba da se napravi sajt koji bi bio specijalizovan za pravoslavne roditelje i djecu. Sa blagoslovom sveštenika, urednika sajta svetosavlje.org, napravljen je sajt Pravoslavni roditelj, a mailing lista pravoslavnih roditelja i dalje okuplja brojne pravoslavne porodice širom svijeta u razmjeni iskustva, pitanja, dilema o tome kako da održimo naše porodice na pravoslavnom duhovnom putu i vaspitavamo djecu u svespasavajućoj vjeri svetih otaca. O portalu Pravoslavni roditelj razgovarali smo sa jednim od urednika sajta, gospođom Marijom Stajić. O samom sajtu, temama koje se obrađuju, kao i o ideji za pokretanje ovakvog portala, ona je između ostalog rekla:
razlog za to bio je to što smo želeli da razmenjujemo i neka intimnija iskustva i da postavljamo pitanja o porodičnim problemima i drugim osjećljivim stvarima, kako bismo na taj način izvukli najveću korist za naše porodice i jedni drugima pomogli. I zato smo dobili blagoslov uredništva sajta Svetosavlje, koje čine sveštenici Srpske pravoslavne crkve i Ruske zagranične crkve. I s vremenom, kako se razvijala zaista plodna i korisna diskusija na temu pravoslavne porodice u svetu, Sanja je došla na ideju da pored tog tematskog foruma osnuje jedan tematski sajt koji je također ponikao, dakle, iz sajta Svetosavlje, opet uz blagoslov uredništva, tako da smo želili da na jedno mjesto saberemo tekstove, lična iskustva i druge materijale koji se isključivo bave odgajanjem djece u pravoslavnom duhu u ovom današnjem svijetu i veku.
Portal Pravoslavni roditelj aktivno djeluje u oblasti rada sa roditeljima koji žele da svoje porodice organizuju po načelima Svete Saborne i Apostolske crkve pravoslavne. U učešću stručnjaka sa ovog sajta i njihovog direktnog djelovanja u radu sa roditeljima, Marija Stajić naglašava:
za sad u svim aktivnostima na forumu i van njega podjednako učestvuju i muškarci i žene, dakle i očevi i majke, a također i bake i deke. Tu se zapravo ogleda jedna izuzetna činjenica da kod pravoslavnih porodičnih ljudi nije važna podjela na muško i žensko, jer su oba roditelja podjednako zainteresovana za pitanje odgajanja djece u pravoslavnom duhu.
Intervju sa Marijom Stajić možete poslušati na sajtu svetigora.com. I za kraj večerašnjeg pregleda informacija, poštovani slušalci, bilježimo informaciju koja nam stiže iz pomjesnih crkava.
17. juna na duhovski ponedjeljak u manastiru Svetog Đorđa Humeira u dolini Hrišćana u Siriji po blagoslovu patrijarha antiohijskog gospodina Jovana organizovan je susret sveštenika iz Sirije i Libana. Preko 100 izabranih otaca iz 12 pravoslavnih mitropolija dejstujućih u ovim državama. Susret su predvodili mitropolit Haurana Sava Eseber, mitropolit Ladakije Atanasije, episkop Safite Dimitrije kao i episkop Malilule Efrem. Susret je organizovan pod motom Zajedno prema boljoj službi. Sastanak je počeo molitvom nakon koje je prikazan film u kojem patrijarh Jovan priča o službi sveštenika koja mora biti ispunjena Svetim Duhom. Poslije filma predavanje održao otac Ignatije Daruč, koji je naglasio da je sveštenik ikona Hristova. Također kazao da je cilj susreta zajednička molitva, upoznavanje, diskusija i izmjena iskustava. Kasnije sveštenici su bili podijeljeni na grupe u kojima su bile diskusije na određene teme, a susret se završio molitvom.
Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za 20. jun 2019. godine gospodnje. A nama ostaje još toliko vremena da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 10 do 22, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno slijedi emisija Zalog za vječnost o Svetom Ardariju, Lješanskom, Libertvilskom i Sveamerikanskom. U 21:30 na programu je emisija Crkvena umjetnost. U 21:45 slušamo o čudima Svetog Vasilija Ostroškog, a u 22:30 na programu je emisija Nokturno. U 23:00 slušamo Žitija svetih. Vama poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore Rade Dulović, Darko Jovanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.